2ปีกว่าที่ผ่านมานี้นะครับถ้าพูดถึงปัจจัยที่กดดันเศรษฐกิจโลกมาเลยตลอดเลยซึ่งถือเป็นธีมหลักก็คงจะต้องพูดว่าเป็นเรื่องของเงินเฟ้อนี่แหละครับที่บอกว่าสูงที่สุดเลยในรอบประมาณ40ปีก็คือสูงที่สุดในรอบนะครับทศวรรษที่80ด้วยกันรายการ Well History เราเนี่ยได้เคยไล่เลียงกันไปแล้วนะครับว่าในยุคดังกล่าวสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่ในยุคของโรนัลด์เรแกนถ้าเป็นสหราชอาณาจักรก็อยู่ในยุคของรัฐบาลของนางสิงเหล็กมาร์กาเร็ตทัตเชอร์ครับเป็นยุคที่ใครๆก็ตามต้องเดินหน้าในการปราบเงินเฟ้อขณะเดียวกันในยุคนั้นครับก็มีจุดพลิกผันเนี่ยนะครับก็คือการที่สหรัฐเชิญรัฐมนตรีคลังของประเทศเศรษฐกิจ G5 นะครับ Group of Five ไปประชุมที่โรงแรม Plaza Accord ที่นิวยอร์กเพื่อประกาศการลดค่าเงิน US ดอลลาร์รักษาความสามารถในการแข่งขันการส่งออกของสหรัฐในเวทีโลกเอาไว้ด้วยแต่การจะเข้าใจสถานการณ์เหล่านี้โดยที่ไม่มีบทบาทของประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือว่า Federal Reserve ณจุดเวลานั้นคนที่ทำหน้าที่นะครับเหมือนคนควบคุมการไหลเวียนสภาพคล่องของโลกผ่านการกำหนดอัตราดอกเบี้ยก็แสดงว่าเราไม่สามารถเข้าใจภาพเหล่านั้นได้ครบถ้วนว่าแต่ว่าพอเราบอกว่าเราต้องเข้าใจประธานเฟดในเวลานั้นและประธานเฟดในทศวรรษที่80ช่วงต้นนั้นเขาเป็นใครคำตอบคือประธานเฟดณเวลานั้นคือประธานเฟดคนที่12เขามีชื่อเต็มว่าพอลอาดอล์ฟวอลเกอร์ World History ตอนนี้ครับจะพูดถึงชายคนนี้คือพอลวอลเกอร์แล้วก็แอคชั่นของเขาในหลายๆช่วงชีวิตของเขาครับเพราะว่าตัวเขานั้นไม่ได้มีบทบาทเฉพาะช่วงของการปราบเงินเฟ้อที่บ้าคลั่งในช่วงต้นทศวรรษที่80โดยการขึ้นอัตราดอกเบี้ย Fed Fund Rate ชนิดที่เรียกว่าฟังแล้วคนปัจจุบันขนลุกสู้แน่นอนครับแต่ตัวเขาเองยังมีบทบาทอีกหลากหลายบทบาทกับหลากหลายเหตุการณ์การเงินครั้งสำคัญของโลกด้วย
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears
Wealth History ประวัติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องความมั่งคั่งและเบื้องลึกเบื้องหลังในแวดวงเศรษฐกิจการลงทุนให้รู้ลึกรู้รอบเข้าใจไปกว่าที่เคยเข้าใจมาก่อนสวัสดีครับผมวิทย์สิทธิเวคินและนี่คือ Wealth History Podcast หากอ่านนามสกุลพอลวอลเกอร์แล้วท่านเห็นตัวสะกดก็จะรู้ทันทีครับว่าเขาไม่ใช่คนอเมริกันเชื้อสายแองโกลแซกซอนที่มาจากอังกฤษแน่นอนครับฟังแล้ววอลเกอร์เหมือนเยอรมันถูกต้องครับพ่อกับแม่ของเขาเนี่ยก็มาจากเยอรมันข้ามแอตแลนติกมานะครับหาโอกาสใหม่ที่ดีกว่าบนแผ่นดินใหม่อีกฝากหนึ่งของแอตแลนติกก็คือสหรัฐอเมริกานะครับโดยปักหลักปักฐานครอบครัวใหม่ที่มณฑลนิวเจอร์ซีย์ครับถือว่าเป็นพื้นที่ยอดนิยมนะครับสำหรับคนยุโรปเองที่เดินทางไปขุดทองนะครับที่สหรัฐอเมริกาทีนี้ไปฟังชื่อกลางของเขาครับอดอลฟ์ชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าตัวเขานั้นเกิดก่อนยุคของนาซีเยอรมันเพราะนับตั้งแต่ที่นาซีเยอรมันนะครับโดยเฉพาะอดอลฟ์ฮิตเลอร์กลายสภาพจากมนุษย์เป็นอสุรกายในปี1933แล้วคนเยอรมันไม่มีใครตั้งชื่อลูกว่าอดอลฟ์อีกต่อไปตัวเขาเองครับเกิดบนแผ่นดินอเมริกันในปี1927นะครับเป็นคนอเมริกันโดยกำเนิดอันนี้ต้องบอกแตกต่างไปนะครับกับเฮนรี่คิสซิงเจอร์รัฐมนตรีต่างประเทศผู้เป็นตำนานของสหรัฐอเมริกาที่เกิดที่เยอรมันแล้วไปโตที่อเมริกาทางด้านของพอลวอลเกอร์เองครับเริ่มต้นทำงานตอนอายุ25ปีนะครับที่ Federal Reserve แต่ว่าไม่ใช่ที่วอชิงตันดีซีนะครับเป็นที่สาขานิวยอร์กก่อนที่ตัวเขาจะเดินทางนะครับไปทำงานต่อที่บริษัทการลงทุน Chase Manhattan ก่อนจะย้ายไปทำงานนะครับที่ US Treasury หรือว่ากระทรวงการคลังสหรัฐในเวลาต่อมารัฐบาลสหรัฐในช่วงปีนั้นครับต้นทศวรรษที่70มีประธานาธิบดีก็คือริชาร์ดนิกสันเห็นแววพอลวอลเกอร์ครับแล้วก็ดึงเขามาเป็นทีมงานนะครับในชุดแผนกการเงินระหว่างประเทศที่กระทรวงการคลังในปี1969ครับในยุคที่สหรัฐต้องตัดสินใจว่าจะเดินหน้าเรื่องของการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนนั้นอย่างไรใครจำกันได้ครับยุคนั้นสหรัฐอเมริกายังใช้ระบบ Bretton Woods ที่มีการตรึงค่าเงินของตัวเองเอาไว้กับค่าเงินสกุลหลักสำคัญของโลกไม่ใช่เป็น British Pound Sterling เงินเยนญี่ปุ่นเงินฟรังก์ฝรั่งเศสเงินดอยช์มาร์กเยอรมันนะครับท้ายที่สุดครับ Bretton Woods ถูกท้าทายจากเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่ค่อยๆฟื้นตัวหลังสงครามโลกจนกระทั่งในที่สุดรัฐบาลนิกสันต้องตัดสินใจว่าแล้วจะเอาอย่างไรดีกับ Bretton Woods ถ้าจะเดินหน้าต่อแก้เกมยังไงถ้าจะถอยทำยังไงไม่เสียบรรยากาศการลงทุนไม่สะเทือนตลาดหุ้นอย่างที่รายการเราเคยเล่าให้ฟังนะครับว่านิกสันเองนั้นตัดสินใจในการยกเลิกระบบ Bretton Woods ในปี1972และประกาศข่าวนี้ในวันอาทิตย์เพื่อให้ตลาดครับมีเวลา1วันในการย่อยข่าวนี้ซึ่งถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีนะครับเพราะว่าตลาดใช้เวลาและตระหนักว่าการยกเลิก Bretton Woods นั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมต่อเศรษฐกิจสหรัฐทำให้ตลาดหุ้นที่เปิดทำการในวันจันทร์นั้นปรับตัวขึ้นเพราะเชื่อว่านี่คือข่าวดีเล่ามาตั้งนานหลายคนจะถามว่าเกี่ยวอะไรกับพอลวอลเกอร์เกี่ยวแน่นอนครับเพราะว่าหนึ่งในบุคคล ซึ่งอยู่ในทีมที่จัดทำคำแนะนำว่าสหรัฐนั้นควรยกเลิกระบบ Bretton Woods ให้โลกมีอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวมีชื่อว่าPaul Adolf Volcker คนนี้เนี่ยแหละครับเขาถือว่าเป็นหัวหอกหลักในการผลักดันการยกเลิกระบบ Bretton Woods และมันก็เปลี่ยนแปลงการเงินของโลกไปตลอดกาลทศวรรษที่70ครับคือทศวรรษที่ถือได้ว่าเป็นสารตั้งต้นนะครับของเงินเฟ้อที่มีการก่อตัวอย่างฉับพลันครับก็คือเกิดเหตุการณ์ออยช็อคในปี1973ราคาสินค้าและบริการขยับขึ้นทั่วโลกเป็นความท้าทายของรัฐบาลทั่วโลกในจุดเวลาดังกล่าวครับสหรัฐมีการเปลี่ยนผู้นำจากริชาร์ดนิกสันนะครับและก็ถัดมาหลังจากนั้นมีการเลือกตั้งจิมมี่คาร์เตอร์กลายมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็ดึงเอาวิลเลียมมิลเลอร์ประธานเฟดณเวลานั้นไปเป็นรัฐมนตรีคลังโดยมีเฟดริกชูลส์รองประธานเฟดก้าวขึ้นมาเป็นประธานรักษาการของเฟดแต่ครับเฟดริกชูลส์มีการสื่อสารผิดพลาดและสร้างเซนติเมนต์เชิงลบให้กับตลาดวอลล์สตรีทหลายครั้งจนปั่นป่วนในที่สุดครับจิมมี่คาร์เตอร์เลือกเอาพอล วอลเกอร์เข้ามาเป็นประธานเฟดคนที่12ทางด้านประธานาธิบดีคนต่อมาครับก็คือโรนัลด์เรแกนนะครับยังคงต่ออายุให้เขาดำรงตำแหน่งในเวลาต่อมาเพราะว่ามีความเชื่อถือต่อพอล วอลเกอร์มากความท้าทายของยุคนั้นก็คือเรื่องของเงินเฟ้อครับเพราะในปี1979เกิดเหตุการณ์ปฏิวัติในอิหร่านอายาตุลลอฮ์โคเมนีเดินทางกลับสู่ประเทศเปลี่ยนแปลงการเมืองอิหร่านให้เป็นสาธารณรัฐอิสลามกระทบต่อโควต้าการส่งออกน้ำมันทั่วโลกในเดือนมีนาคม1980ครับเงินเฟ้อสหรัฐปรับตัวสูงถึง 14.8% เวลานั้นอัตราดอกเบี้ย Fed Fund Rate อยู่ที่ 11.2% พอล วอลเกอร์ในเวลานั้นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องจนกระทั่งถึงเดือนมิถุนายนปี1981ตลอด15เดือนที่เขาดำรงตำแหน่งในเวลานั้นดอกเบี้ยสหรัฐจากเดิมอยู่ที่ 11.2% ปรับสูงขึ้นไปถึง 20% ท่านฟังไม่ผิดนะครับณเวลานั้นพอล วอลเกอร์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 8.8% ในรอบ15เดือนแน่นอนครับว่าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมอย่างรุนแรงเพราะต้นทุนทางการเงินหรือว่า Cost of Fund ของการผลิตสินค้าบริการนั้นสูงขึ้นการว่างงานดีตัวสูงแต่ระดับ 10% เฟดถูกอัดวิพากษ์วิจารณ์ทั้งจากฝั่งการเมืองภาคอุตสาหกรรมการเงินอย่างยับเยินเรียกว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เฟดที่ร้อนแรงมากที่สุดและถือเป็นการเรียกแขกครั้งสำคัญทุกคนสามัคคีกันเข้ามาประท้วงที่วอชิงตันดีซีไม่ว่าจะเป็นภาคแรงงานภาคการเกษตรที่เราจะเห็นภาพที่มีรถแทรกเตอร์เกษตรกรรมจากพื้นที่ต่างๆเข้ามาประท้วงที่ Federal Reserve อย่างไรก็ตามครับความเจ็บปวดในกรอบเวลานั้นนำไปสู่การตั้งลำของเศรษฐกิจสหรัฐที่ค่อยๆฟื้นตัวกลับมาควบคุมเงินเฟ้อได้ดีถือเป็นผลงานชิ้นสำคัญของประธานเฟดที่มีชื่อว่าพอล วอลเกอร์ไม่แต่เพียงแค่นั้นนะครับการประชุมพลาซ่าแอคคอร์ดนะครับที่เราพูดถึงกันหลายครั้งในรายการของเราคือการที่สหรัฐนั้นลดค่าเงิน US ดอลลาร์เมื่อเทียบกันกับเงินสกุลหลักๆของโลกเพื่อให้ตัวเองมีแต้มต่อนะครับในการที่จะส่งสินค้าออกไปขายแข่งขันกับเยอรมันตะวันตกกับญี่ปุ่นก็ได้รับอิทธิพลนะครับมาจากชายคนนี้พอล วอลเกอร์เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าบุคคลที่ออกหน้าในครั้งนั้นจะเป็นเจมส์ เบเกอร์รัฐมนตรีคลังของสหรัฐก็ตามแต่อย่างไรก็ตามครับการทำงานกับฝ่ายการเมืองก็เหมือนอยู่กับดวงอาทิตย์ละครับหากออกมาก็หนาวจนเกินไปเข้าใกล้ก็แทบจะละลายรัฐบาลโรนัลด์เรแกนครับดำเนินนโยบายการคลังแบบไม่อ่านลายกลุ่มครับด้านหนึ่งควบคุมเงินเฟ้ออีกด้านหนึ่งทางการคลังเรแกนลดภาษีเงินได้สร้างฐานคะแนนนิยมเพิ่มงบประมาณทางการทหารขยับเพดานหนี้ปรับขึ้นเพิ่มหนี้สาธารณะกระตุ้นเศรษฐกิจสวนทางกับนโยบายการเงินที่ยังคงเข้มงวดอยู่ของเฟดซึ่งณเวลานั้นเพิ่งจะควบคุมเงินเฟ้อได้หมาดๆหลังจากนั้นพอวอลเกอร์หมดวาระที่2และเลือกที่จะไม่ต่ออายุสู่วาระที่3ส่งมอบตำแหน่งให้กับอลันกรีนสแปนดำรงตำแหน่งของประธานเฟดต่อไปในปี1988หลังจากหมดวาระที่ Federal Reserve หรือว่าธนาคารกลางสหรัฐไปแล้วครับเขาตอบรับไปเป็นประธานของบริษัทการลงทุนแห่งนิวยอร์กที่มีชื่อว่า Wolfensohn and Company นอกจากบทบาทมากมายเกี่ยวกับการเงินโลกและการเงินสหรัฐนะครับอีกหนึ่งบทบาทที่ได้รับการชื่นชมมากทีเดียวคือการที่ตัวเขาครับทำหน้าที่เป็นประธานของคณะกรรมการที่ช่วยเหลือด้านบัญชีให้กับชุมชนชาวยิวที่ได้รับผลกระทบจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือว่าโฮโลคอสต์ระหว่างสงครามโลกครั้งที่2หลายท่านจะงงนะครับว่ามันไปเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างคำตอบครับในช่วงที่นาซีมีการขยายอำนาจในเยอรมันคุกคามชาวยิวชาวยิวที่ฐานะร่ำรวยจำนวนไม่น้อยเอาเงินไปฝากที่ธนาคารในสวิตเซอร์แลนด์ครับเพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์มีความเป็นกลางทางการเมืองเยอรมันจะเอื้อมือเข้าไปแตะต้องเงินในบัญชีไม่ได้แต่ระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ครับชาวยิวหลายล้านชีวิตรวมถึงผู้ที่เป็นเจ้าของบัญชีเหล่านั้นเสียชีวิตจากเหตุการณ์ ทำให้เงินในบัญชีนับพันล้านดอลลาร์ต้องค้างตึงอยู่ในธนาคารสวิสลูกหลานของเจ้าของบัญชีชาวยิวไม่สามารถเอาเงินออกมาใช้ได้พอลวอลเกอร์คนนี้ครับทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการช่วยเจรจาในนามของวอลเกอร์คอมมิชชั่นในการเอาเงินที่คงค้างและหลับไหลในบัญชีสวิสออกมาคืนให้กับครอบครัวชาวยิวได้โดยธนาคารสวิสตกลงคืนเงินจำนวน 1,250 ล้านดอลลาร์ให้กับครอบครัวชาวยิวเหล่านั้นยังคงไล่เลียงไม่จบนะครับแต่เอาเป็นว่ากิจกรรมต่างๆเขามีอยู่มากมายและตัวเขาเองถือว่าอายุยืนครับเพราะว่าเขาถึงแก่อสัญญกรรมลงเมื่อ4ปีที่แล้วนี่เองคือปี2019ด้วยวัย92ปีฝากชื่อเอาไว้เป็นอีกหนึ่งตำนานของการเงินของโลกและของสหรัฐอเมริกาครับ
The Standard Podcast The Eye-Opening Experience for your ears.